Når vinteren og banker på døra, er det mange som flykter, eller ønsker å flykte utenlands. Men hvor skal og kan vi reise? Dagens gjest vil gi noen svar. Du lytter til Way to Go, og mitt navn er Bjørn Moholt. Martin Langås i Avinor har oversikten over hvilke ruter som går hvor i vinter, hvilke som er nye, og hvilke som er på trappene. Hei, Martin!
Hei, Bjørn!
Du, det er ikke så lenge siden sist vi snakket sammen. Da har du, så vidt jeg har skjønt, fra siden den gangen skiftet stilling i Avinor. Stemmer det?
Nei, jeg har vel egentlig hatt samme, fortsatt samme stillingen, men jeg har sluppet også... Eller sluppet, vi har ansatt en ny fraktsjef, så jeg har ikke lenger ansvaret for cargo. Jeg har all fokus på passasjer og rutetrafikken og salgsteamet i Avinor.
Ja, riktig. Og i det salgsteamet, så det betyr at du er mye på farten, har jeg skjønt.
Ja, eller jeg skal ikke ta æren for det. Jeg har et team som er veldig flinke, som er veldig mye på farten. Men ja, det er jo sånn at det økosystemet vi jobber i, de er jo primært basert utenfor landets grenser, så vi bruker mye tid på veien eller i lufta, og mye tid ut hos flyselskapene. Jeg tror vi i år landet på en cirka 350 referatførte møter med flyselskaper gjennom året. Så vi er mye ute på messekonferanser og på hovedkontor til flyselskapene. Både kunder og prospekter vi jobber.
Og til stor glede får vi håpe for de reisende.
Ja, det er det som er motivasjonen. Det er alltid litt, jeg kjenner det, jeg blir litt rørt når jeg ser det. Flyet lander og man får liksom livery og logo og flymaskinen helt inn. Det er veldig konkret og motiverende, men det er også lange prosesser. Der jobber vi med disse korte rutene, short haul, så er det ofte en femårsløp, og veldig mye av det vi jobber med blir aldri realisert. Og på long haul er det jo kanskje 10-15 år og enda færre prospekter som blir realisert, så det tar lang tid, det krever mye tålmodighet.
Ja, og når du sier langhold, så mener du vel interkontinentale reiser, eller flyreiser som går ut av Europa, østover eller vestover, alt avhengig. Så på en konkurrerende plattform her nå, at nå har Thai, eller vel Thai, ikke Thai, unnskyld, det var Norse som har startet en flytur fra Norge til, eller flyrute fra Norge til Thailand, endelig. Men den går vel via København?
Nei, stemmer det. SAS har vel startet opp, gjenopptatt København-Bangkok. Det var vel fra meg i går, men for vår del så starter Norse opp med Bangkok i morgen.
Okay.
Så Bangkok blir endelig forbundet med Oslo igjen og fra med torsdag denne uken. Og for oss er det litt sånn målmerke, for det er liksom pandemien endelig over, at vi igjen er forbundet direkte med Bangkok.
Ja, og i morgen det er 2. november. Så du, du henvendte deg til meg her for noen dager siden og ville gjerne fortelle litt om alt det som skjer på spesielt på Gardermoen, men også på de andre Avinor flyplassene. Vi går inn i vintersesongen som annonserte i starten her. Hva er det som skjer da på generelt grunnlag?
For de som følger med på flightradar, så skjer det veldig mye mindre. Det er et veldig fall i antall bevegelser når du kommer inn i vintersesongen. Og det er fordi at ferie- og fritidsmarkedet, det er ikke like sterkt om vinteren. Og flyselskapene, de prioriterer mer vedlikehold og større slinger på flyene sine enn de gjør om sommeren. Så det er generelt mye mindre trafikk ut for våre av nordlufthavner om vinteren enn det er om sommeren. Unntaket er jo kanskje Tromsø eller de lufthavner hvor vi nå bygger opp vintertrafikk til og fra. Men sånn generelt så er det mindre trafikk om vinteren enn det er om sommeren i Norge og Europa.
Ja, du nevner Tromsø, og det er jo som sagt nordlysturismen som på en måte har talt skikkelig av de siste årene, og man har bygd opp en ganske stor trafikk. Betyr det da at folk i Nord-Norge nå får en mulighet for å reise direkte til de samme stedene som turistene kommer fra?
Definitivt. Nå til vinteren så er vi på det meste over 70 utlandsavganger fra Tromsø. De går jo også til Tromsø, men som du sier, de går også fra Tromsø. Og det vi ser, selv om veldig mye av disse rutene vi har fått inn til Tromsø baserer seg på trafikk inn, så er det også ganske mange tromsøværinger som benytter seg av kapasiteten ut, litt avhengig fra selskap til selskap, men i snitt sånn 15% av kapasiteten på flyene, det er tromsøværinger som skal ut. Og der begynner rutenettverket å bli veldig, veldig bra. Vi får jo noen nye ruter nå også som starter opp denne vinteren. Og vi har også veldig mye spennende på gang inn mot neste vinter.
Si litt om de rutene som du er på trappene i vinter, Martin, for der hadde du en del på hjertet.
Ja, vi kan jo dessverre ikke si så mye om de vi har dialog med om å lansere. Selv om vi smiler litt når vi snakker Tromsø og kaster ballen noen år frem i tid. Men det som har blitt lansert, så er dette her en spennende vinter. Norwegian har allerede satt i gang med København-Tromsø. Startet vel i forrige uke. Norwegian starter også opp Milano-Bergamo til vinteren. De starter opp Paris-Charles de Gaulle, og de starter opp Berlin. Vi får Eurowings, som også starter Berlin og Hamburg. De flyr allerede til Düsseldorf, som de øker på til 3 ganger i uka fra Tromsø. Vi får en Transavia til Amsterdam 2 ganger i uken. Veldig, veldig spennende.
Bare stopp deg litt. Er det Tromsø vi snakker om nå?
Det er Tromsø.
Ja, ok. Fortsett.
Ja, og vi får også inn faktisk finner som starter Rovaniemi Tromsø nå rett før jul. Og så tenker man at det er en liten søt rute som skal gå med et propellfly et par ganger i uka. Men tilbakemeldingen vi får er at denne selger virkelig bra. Sånn at det er en stor sjanse for at kanskje den blir daglig allerede neste år.
Oi, yes.
Og det viser litt av potensialet på kanskje noe som ikke er så relevant i denne sammenhengen, men det er likevel verdt å nevne at vi begynner å få transarktisk konnektivitet. Dette at vi også begynner nå å kunne samarbeide godt med en spesiell Finavia og Finne om et innkommende produkt som baserer seg mer på hele regionen i nord, ikke bare i Norge. Så det kan jo komme mer ruter i nord som knytter for eksempel Nord-Svinland og Nord-Sverige med Norge.
Men hva er driver det der da? Er det vinterturisme selvfølgelig, er det nordlys, det er opplevelser?
Det er vinterturisme og det er opplevelser, helt klart. Men det som gjør at kanskje Tromsø skiller seg ut fra spesielt Finland, det er jo det at vi har klart å etablere Tromsø som en helårsdestinasjon. Vi ser at de flyselskapene som kommer inn til Tromsø og prøver seg om vinteren, de gjør det veldig bra. Og de gjør det så bra at de også ønsker å utvide sesongen inn i sommeren. Mm. Så nå er alle flyselskapene som har lansert her også der om sommeren, og vi forventer også at Air France også kommer nå til å forlenge ruten sin inn til sommeren. Og det er jo dette som finnene ikke klarer, og som islendingene sliter mer med. Så for å til bærekraft og liksom turisme og investeringer, så er vi veldig fornøyde med det at vi klarer å bruke den vintereffekten til også å bygge helårsturisme til Nord-Norge.
Ja, du nevnte Air France, som er i kompaniskap med KLM, og der skjedde jo noe her ganske nylig, dette med at SAS nå skal samarbeide og bli en del av SkyTeam, er det vel det heter, en helt annen bonusordning enn den vi SAS er i i dag, som de for øvrig var med og startet. Kan du si litt om hvordan det kommer til å påvirke hvordan vi reiser fremover? For det ville ha litt å si for det også.
Ja, definitivt. Den som visste det, hvordan dette skal bli fremover. Men vi i Avinor Ruteutvikling synes dette er veldig spennende. Og grunnen til at vi synes det er spennende, det er jo at for første gang, i hvert fall i min tid i Avinor, så åpnes på en måte spill og brikkene seg litt. Det har jo vært litt låst i forhold til hvilken posisjon SAS har tatt deres hub i København, Starlines, partnere, hva som har vært mulighetsrommet. Nå endrer det seg, og det kommer nye muligheter. Samtidig så er jo SkyTeam en svakere allianse, i hvert fall globalt, i forhold til mye av de reisemønstrene som preger i hvert fall det norske markedet. Så spørsmålet blir jo hvilken grad man får en forbedret konnektivitet, eller om det blir en svakere konnektivitet. Vi opplever i hvert fall at flyselskapene som flyr fra Norge er veldig sultne på det norske markedet. De ser nok Norge liksom en nisjemarked, men vi tror ikke nødvendigvis at det blir et vakuum her. Vi får veldig tydelige signaler fra både Starline-selskapene og også SkyTeam med Air France og KLM at de kommer til å satse i Norge fremover. Og mye av det å gjøre har jo med at liksom det generelle investeringstrykket det reduseres jo i Europa som i Norge. Samtidig som Norge og Nord er en destinasjon hvor flere ønsker å reise til, og vi har høy kjøpekraft, selv om vi også her er eksponert for renter og inflasjon, sånn at vi er ganske optimistiske i forhold til at vi tror vi kommer til å få god oppmerksomhet for flyselskapene fremover, selv om vi får endringer i allianse og den bunnstrukturen som Starlines har hatt gjennom SAS her.
Ja, så Way to Go hadde jo en artikkel her for en dag eller to siden om at reisetrykk, reiselysten til stede, at folk bestiller reiser i hytt og kav, til tross for de utfordringene som både valuta og inflasjon medfører høye priser og så videre. Så individ i hvert fall, så vil ikke nordmenn renonsere på den biten, at de vil dra på tur. Og når man ser det snøkave som har vært de siste to dagene, på, i hvert fall på Østlandet her, så er vel det kanskje den beste salgsmeldingen Apollo, Tui og de andre kan ha. Den viten kom litt tidlig. Så inntil videre i hvert fall, så ser det bra ut. Og, når du ser da KLM, Air France KLM, da kommer til Norge, hva ser du for deg at det vil bli en endret reisemønster her? En av grunnene til at kanskje SAS gleder seg over dette her, er at en del av trafikken må nødvendigvis gå over København. Av den grunn at på Schiphol, som nå faktisk er den mest trafikerte flyplassen i Europa, har satt et tak på antallet bevegelser på den flyplassen. Kan du si litt om det?
Jo, det blir et ren spekulasjon. Jeg hørte jo også forrige podcast med Elnes her. Vi har kanskje litt annet syn på det. KLM er i ferd med å bytte ut store deler av flåten sin med større fly. Vi tror jo det at det som er mest interessant for KLM å sluse via Schiphol, det er longhaul. Og i den grad de kan frigjøre shorthaul-kapasitet for å kunne sette inn mer longhaul, så vil det være mest lønnsomt for KLM. Så vi tror jo at på en måte longhaul-produkt og konsolideringen mot KLM vil forsterkes, mens vi spekulerer i om kanskje det blir mer et short-hold-fokus på København. Men det vi ikke skal glemme her er at KLM og Air France er jo veldig sterke og solide i Norge. De har vært her i mange år. Mm. De representerer en kapasitet her som har vært veldig, veldig viktig for Norge og norsk næringsliv, kanskje spesielt hvis man følger kysten rundt. De er representert med god frekvens på Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, og så er de også på Torp. Og vi ser jo også at Air France har fått en økende appetitt på Norge de siste årene, helt uavhengig av dette oppkjøpet av SAS. Så vi har et veldig solid rutenett med dem, og jeg kan vel si så mye som det at det kan jo gå til at det kommer noe mer også frem mot neste sommer, som vi har dialog rundt, men som på en måte ikke er lansert enda.
Ja, så glemmer man jo lett at KLM, Air France KLM, det er jo to flyselskaper med to ulike hubber. Du har Paris, og så har du da Amsterdam. Så det er sånn double whammy kanskje for nordmenn når de skal ut i verden. Air France er sterk, du nevner longhaul, altså interkontinentale reiser. Air France er sterke, så vidt jeg har skjønt, på Sør-Amerika, mens KLM har sine styrker på andre områder. Jeg kjenner dem ikke så godt, men det kan kanskje du si litt om hvor dette, for eksempel når nordmenn reiser fra via disse to flyplassene, hva representerer det i endrede flymuligheter for nordmenn?
Jeg tror, for det vet jeg jo ikke, det blir en ren spekulasjon fra min side, men KLM har jo tradisjonelt hatt et veldig relevant nettverk fra Norge, fordi at de flyvningene de har ut fra sin bankstruktur på Amsterdam treffer veldig godt reisebehovet fra Norge. Så det er ikke sikkert nødvendigvis at et angrep på Norge fra et annet hubselskap vil kunne kompensere for det. Så nettverket til KLM, veldig relevant, og spiller veldig godt opp mot de destinasjonene som er store fra Norge. Og vi vet jo også at KLM bevisst legger avgangene riktig for å treffe de godt betalte reisestrømmene fra Norge. Men jeg tror i denne diskusjonen med Air France og KLM at man også glemmer en ting. For i denne gruppen så ligger det også et stort bufferselskap som heter Transavia, som legger seg på en måte litt opp mot lavpris, og er satt for å kanskje forstyrre markedet litt, men også ta nye markedsandeler. Og det vi synes er veldig spennende nå er at Transavia har fått en appetitt på Norge og gjør det veldig bra. De startet den første ruten til Norge her på forsommeren med Oslo-Paris. Det går veldig bra. Den går til Oly. De starter Paris fra Bergen til sommeren. De starter nå Oslo-Eindhoven i februar. Og de har, som jeg nevnte tidligere, også lansert Tromsø-Amsterdam, som starter nå rett før jul. Og vi tror dette bare er starten, fordi at med et mer Air France KLM fokus i Nord-Europa, og skal de forsvare sine markedsandeler, så blir det veldig spennende å se hvordan de bruker Transavia som et verktøy for å gjøre det.
Og Transavia, det er et selskap som ligger under Air France paraply.
Riktig. De har det er egentlig to flyselskaper med samme livery og samme logo og brand. De har en fransk del som flyr inn og ut av Frankrike, Der fornyer de flåten sin nå med 320, og så har de et ben i Nederland, hvor de nå får Airbus A321, og dette er jo litt for å kompensere for reduksjoner i avganger i Amsterdam, altså de med større flytype. Og de fly har også base i Eindhoven, og de har også satt opp en base i Brussel. Så for oss er dette et veldig spennende selskap å jobbe med fremover, fordi vi ser at de har appetitt på Norge.
Mm. Du nevnte jo da spesielt Tromsø i vinter, og den er jo drevet veldig av vinterturisme, nordlys og så videre. Når det gjelder Oslo, som på en måte er en hub for de norske reisende, har du noen nyheter der? Hvordan ser du for deg vinteren fra Oslo? Hva er liksom nyhetene der?
Inn i vinteren så er det ikke så veldig mye, og sånn, tradisjonelt så er også vinteren en del av året hvor ikke vi har den største lanseringsrekken av nye ruter. Det er fordi vi også anbefaler flyselskapene å starte opp om sommeren, så de får med seg liksom god inntjening før de går inn i vinteren. Men det som er lansert er, som jeg nevnte, Eindhoven med Transavia, som starter i vinter. Norse starter opp til Bangkok, og så er det litt sånn småjusteringer, men de første nye rutelanseringene for neste sommer har allerede begynt å tikke inn.
Okay.
Så kan du nevne noen av de. Vi er jo veldig glad for å se at Volotea kommer inn. Jeg vet ikke om dere kjenner dette selskapet, men det er et sånn middelhavsflyselskap, et butikkselskap som flyr lavfrekvente ruter mellom litt sekundærlufthavner i Sydeuropa.
Ok. Gi meg noen reisemål der.
Ja, for eksempel i Frankrike så har de base i Nantes, de har i Lyon, de har i Marseille. De har også noen baser i Italia, også noen baser i Spania. Har begynt å trekke oppmerksomheten sin lengre og lengre nord, kommer nå til Oslo fra med våren, med Lyon. Og det er en rute og et flyselskap vi har bearbeidet veldig, veldig, veldig lenge. Så når vi endelig fikk den bekreftelsen, så ble vi veldig glad for det. Og vi ser også at det kanskje er muligheten for at det kan dyppe dette noe mer ned fra Volotea før sommeren, hvis salget på Lyon går bra. Mm. Så det er et selskap som jeg tror er veldig viktig for Norge, og gjør at vi også får supplert litt grann destinasjonsporteføljen vår, spesielt i Frankrike, som er veldig sånn Paris og Nistung. Vi skal gjerne ha med frekvenser til Bordeaux. Deilig nå å se at Lyon kommer inn, men vi skal gjerne også sette Nantes og Marseille på kartet også. Og da er Lotea et veldig riktig selskap for oss å jobbe med.
Hva er det nordmenn kan oppleve i Lyon, bortsett fra mat?
Jeg skulle aldri til å svare mat, da. Men Lyon er jo, det er jo mat i nummer en. Den er jo også nære til Alpen og fjellene, så det er godt inngangsport der. Så
ja,
det fungerer som et helårsprodukt. Men det som er veldig interessant med Lyon, det er det at det er den franske destinasjonen vi ser hvor det er mest point of sales i Frankrike.
Oi.
Så det er klart at det hadde vært kjempegøy å få Norwegian og SAS også til å fly Lyon. Men i den grad man på en måte skal henvende seg til det største publikummet på den ruten, så er den i forhold til vår analyse på den franske siden.
Mm.
Så igjen, Volotea er et veldig viktig flyselskap og på en måte får kickstart av det markedet på. Vi er veldig optimistiske og har store forventninger der.
Du nevnte du Bordeaux?
Ja, Norwegian flyr til Bordeaux.
Ja, riktig.
Vi har en sommerrute som går der, men vi skal gjerne også sette noe mer kapasitet dit. Så Volotea for oss, det er et selskap som vi jobber strategisk med for å få tett av flere hull i Frankrike, kanskje mer enn bare avganger i skoleferien.
Ja, Bordeaux er jo kjempespennende. Her har det vært, og jeg vil anbefale de som har muligheten til å reise dit. Ikke bare vin og mat der, eller det er mye annet. Det er jo bra at det blir litt konkurranse, vil jeg si. Ikke minst av den enkle grunnen at billettprisene stiger jo. De er jo på stigende kurs. Jeg har en kollega av meg som sjekket prisene for å reise til Italia nå i april neste år. Eller var det vel mai? Jeg tror det var mai. Og der, de er ganske solide. Han kom ikke under 4000 kroner på de avgangene som han hadde sett seg ut. Og det er ganske stivt, og jeg tror det var med Norwegian, jeg er litt usikker, spiller egentlig mindre rolle, det var i hvert fall de prisene han fikk. Kan du si litt om prisbildet, hvordan det er fremover? Det er vel kanskje ikke noe som du direkte har så veldig mye med å gjøre, men det må jo spille en viss rolle når du går, når også dere går inn og forhandler om de nye reisemålene.
Altså, likebehandlingsprinsippet står jo veldig sterkt i Avinor, sånn at vi kan jo ikke gi individuelle på en måte, avtaler til de ulike flyselskapene vi, basert på hvilke preferanser vi har til destinasjoner og volumer. Men det som er helt på det rette er jo at det er en veldig stor økning i kostnadene til flyplassene rundt omkring i Europa. Vi vet at det økes ganske betraktelig. København setter vel opp med 38%. Det er tilsvarende historie for veldig mange andre lufthavner. Fuelprisen går opp, vedlikeholdskostnadene har gått opp, vanskelig å få tak i piloter og crew. Altså kostnadstrykket er ganske betydelig, så det er helt på det rene at dette må utdele passasjerene på en eller annen måte.
Mm.
Og så er det jo sånn at i forhold til det vi representerer, altså Norge som et nisjemarked, så er vi helt avhengig av at de rutene vi pitcher, de leverer i forhold til de økonomiske forventningene til flyselskapene. Sånn at det er litt grann dyrt å fly, det jubler jo vi over. Men selvfølgelig, dette her også påvirker etterspørselen.
Mm.
Og Oslo er jo ikke et marked som er volumdrevet av disse ultralavprisselskapene. Vi har ikke så mye etableringer fra Ryanair og Wizz. Det er jo flyselskaper som kanskje i mye større grad enn Lufthansa, Air France og Finnair på en måte stimulerer markedet med lave billettpriser, hvor vi får opp volumene.
Mm.
Men jeg tror man skal forvente at det kommer til å koste å reise neste sommer også. Og så er det litt opp til den individuelle reisen å kanskje prøve å være litt mer fleksibel. For vi ser det at hvis du kan reise på dager hvor det er lavere etterspørsel, og på tider av året hvor det ikke er så mye trykk i markedet, så er det gode dealer å få. Mm. Jeg synes det er verdt å merke seg, for vi var over og besøkte noen amerikanske og kanadiske flyselskaper for et par uker siden. Og da var tilbakemeldingen der at for første gang så ser de at etterspørselen til reiser til Europa er i ferd med å dra seg ut mer over sesongen. Før var det veldig liksom peak sommer, nå er det vår, nå er det sen høst. Som også er et uttrykk for at det er relativt kostbart å reise, så flere reisende prøver å søke seg til bedre priser, både i forhold til flyprisen og hotellpriser, ved også på en måte stryke ut året litt mer for å finne andre deler av året å dra på enn kanskje bare juli og august.
Ja, det sies.
Og det tror jeg er sunt på bransjen.
Ja, riktig. Det sies jo at amerikanerne har langt på vei berget sommersesongen i fravær av kinesere for store europeiske markeder. Så der går jo trafikken jevnt og trutt, og flere amerikanske flyselskaper har jo økt kapasiteten fra USA til Europa. Ser du for deg at vi nordmenn kanskje må tilbake til, for å få ned prisene, tilbake til å ha en mellomlanding på reisen fremover, som en del av dette bildet?
Husk at for flyselskap så er det høyere kostnader å sluse en passasjer via en hub. Det vil si for eksempel at du skal reise til Kristiansand via Paris til Bilbao. Det vil være det høyere kostet enn å fly deg non-stop. Og det er jo sånn, liksom, the beauty of the game her er med disse ulike flyselskapene, om det er ultralavprisselskaper, om det er lavprisselskaper, nettverksselskaper, regionale flyselskaper, hvordan de komplementerer hverandre. Men jeg tror at skal vi på en måte stimulere reiselysten med å få mer billige billetter i sirkulasjon, så må Norge og Avinor gjøre seg mer attraktivt i forhold til ultralavprissegmentet, primært drevet av Ryanair og Wizz Air.
Mm.
Og der vet vi jo hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at vi skal lykkes, men per i dag så har vi en kostnadsstruktur og en modell som ikke gjør det like attraktivt for disse selskapene å pumpe inn veldig mye kapasitet her. Men Italia, som du sier for eksempel, det er jo interessant. Wizz Air har jo tradisjonelt vært et Østeuropa-selskap.
Mm.
De har i siste årene ekspandert hardt inn i Italia og gjør det veldig bra der. Og også lagt en del italienske ruter i salg til Norden, både Danmark og Island. Så det er også et selskap vi ønsker å få inn og kunne stimulere mer trafikk og volym til Italia, for eksempel.
Men hva skjedde med Wizz Air under pandemien? For de prøvde seg jo veldig aktivt i Norge, og på en måte kuppe Norwegian. Det var vel en slags gambling. De satsa vel litt på at Norwegian skulle gå ad undas, men det gjorde altså ikke, og så trakk de seg ut til slutt. Hva skjedde egentlig der?
Nei, det er ikke alt jeg kan fortelle deg, og så er det ikke alt jeg vet heller, men jeg kan fortelle at vi pitchet aldri at de skulle åpne opp her en base midt i pandemien. Vi syntes at det var en dårlig idé, og ga uttrykk for at de kanskje ble ventet litt med det, men det var nok flere flyselskaper som gjorde sine vurderinger i forhold til den situasjonen Norwegian var i. Det så vi også kanskje med Eurowings på Arlanda og en par andre disponeringer også, men vi er jo veldig glad for at Norwegian klarte seg, og ser jo nå at Norwegian er jo bunnsolide finansielt, og har blitt et veldig godt drevet flyselskap, som på en måte er det som vi må legge, eller det som har blitt det viktigste selskapet for oss i Avinor nå, fremover, for å kunne betjene de markedene vi synes er viktige. Og de er også flinke i forhold til spørsmålet du stiller, til å tilgjengeliggjøre differensiering i pris, men også stimulere til reiselyst på deler av året, hvor det er mer ledig kapasitet. Mm. Så i den grad man skal finne billige billetter til Spania og Frankrike og i hvert fall soldestinasjoner, så er jo denne lavpriskalenderen til Norwegian et veldig, veldig godt verktøy for å kunne plukke ut litt billigere priser.
Men SAS har jo også en lavpriskalender, men jeg synes som regel når jeg bruker de to, så er det stort sett Norwegian som vinner Hva det skyldes, det jo da tross alt et lavprisselskap, men de har vært flinke, og det jo en liten suksesshistorie hvor de red stormen og kom seg ut i andre enn som et sunt, solidt selskap, kan man jo si. Du nevnte Italien tilbake til det, og det jo, det har vel litt å si at Alitalia gikk under, og så kom det ut et nytt selskap, og der har vel Lufthansa gått inn tungt, stemmer ikke det?
Ja, Alitalia ble jo det som nå heter ITA, og der var det jo mange beilere nå, og mange runder i forhold til oppkjøp, men det var jo Lufthansa som tok det lengste strå der. Nå har vi hjemlige møter også med ITA i forhold til mulighetene til å kunne se litt lengre nord. Men det selskapet på en måte er jo ikke fullintegrert i Lufthansa-gruppen på noen måte enda. Jeg vet heller ikke om oppkjøpet er formelt godkjent av konkurransemyndigheten i EU. Men det er jo nærliggende å tro at det er et selskap som på linje med andre flyselskap i Lufthansa-gruppen også kommer til å vise interesse for Norge etter hvert. Mm. Så det er et selskap vi bearbeider. Men det som er spennende her er at ikke sant, SAS og Star Alliance har jo hatt et veldig godt grep om Italia-trafikken fra Norge. Mm. Og jeg tror jo det at både SAS vil ønske å holde på det, samtidig som Lufthansa-gruppen ser at dette er viktige reisestrømmer. Så i forhold til tilgjengelighet og priser, så er ikke jeg spesielt bekymret for Italia, for eksempel, når vi kommer inn i neste år.
Nettopp. Vi begynner å nærme oss litt slutten her. Jeg skal ikke holde deg så veldig lenge, Martin. Det er jo, vi går som sagt en vinter, spennende vinter i møte. Når du ser på long haul, altså interkontinentale rute, har du noen nyheter der? Har du noe som du vil, som man kanskje vi har passert, som vi ikke har tenkt på, eller steder som du mener at vi bør i større grad som reisende vurdere nå i vinter?
Ja, altså jeg synes jo det er veldig gøy at Norse er tilbake på Bangkok. Nå skal jeg være med opp der i morgen på ruteåpningen og glede meg veldig til det, men det er også en sånn litt sånn selv om det er veldig hyggelig å få Bangkok tilbake på kartet sånn symbolsk, så er det også litt sånn tegn på at pandemien er over, at vi endelig kan reise til Bangkok direkte fra Oslo. Mm. Men longhaul er utrolig komplisert og langsiktig arbeid. Her er det veldig mange faktorer som spiller inn, som gjør det komplisert. Det går på markedstilgang, det går på allianser, det går på politikk, det går på det ene og det andre. Og på Oslo Lufthavn så har vi jo ikke en hub i form av at vi har stor konsolidering av en passasjermasse som kommer utenfor Norge. Mm. Ja, de konsoliderer primært nordmenn som skal ut av Norge, eller nordmenn som kommer utenfor og skal inn. Mm. De mangler liksom et sånt Finner, eller British Airways, eller et lott i Oslo. Og det gjør at markedsgrunnlaget for veldig mange longhaul-ruter er ganske tynt, for du må basere det veldig mye på point-to-point, altså trafikk fra A til B.
Riktig.
Men Thai, de kommer tilbake. Jeg har sagt det mange ganger, men vi har løpende dialog med de, og jeg er ganske optimistisk på at vi ser dem inn her til sommeren igjen, til Bangkok. Vi jobber også veldig tett med Kina. Det markedet er jo ikke like sterkt i gang igjen nå etter pandemien. Vi ser det at bare i septembertallet nå, så var det vel nedgang på 85%, mener jeg, i antall kinesiske gjester nå i september i forhold til september 2019. Mm. Så det er et marked som legger litt, men der har vi fått nye bilaterale luftfartsrettigheter og den type ting som gjør at det ligger litt mer til rette for å kunne få til ting. Men fokuset vårt er å få til mer på Nord-Amerika. Veldig glad for den kapasiteten SAS representerer til New York og Norse gjør til Los Angeles, Miami og JFK. Men vi trenger mer kapasitet til Nord-Amerika, primært for å stimulere de innkommende flovene av reisene. Og selv om publikum sikkert her er mest interessert i den type rutetilbud som går ut av Norge, så er det en ting som er helt på det rene, det er at hver eneste utlandsrute vi nå skal få fra Oslo fremover, må basere seg på at etterspørselen er høyere inn til landet enn den er ut. Så det å kunne få inn store selskaper som kan være med å stimulere til vekst, spesielt i nordamerikanske markedet inn til Norge, det er veldig, veldig viktig for oss.
Mm. Ja da, og USA og Nord-Amerika er jo interessert i Europa. Spørsmålet er jo da om de vil så langt nord som til Norge og Sverige og Finland og disse landene. Litt tilbake igjen til Thai Airways. Jeg vil jo tro at Thai nå tenker seg litt om i forhold til Norge, nettopp fordi at SAS og Norse er litt på huggen når det gjelder Thailand, at de på et eller annet tidspunkt og ganske snart må inn, gjøre en vurdering og komme inn, nettopp for å imøtegå den konkurransen.
Så hadde Thai kunnet, så hadde de kommet inn tidligere. Det er jo denne rekonstruksjonen som styrer i hvilken grad de får lov til å ekspandere, og tilgjengeligheten på fly. Og det globale markedet er jo støvsugd for 777-300 ER-maskiner, okay. som på en måte, det er noe vits å fly, og det samme gjelder Airbus 350. Og for Oslo så er de nødt til å ha to maskiner, fordi at det er en lang tur. Mm. Sånn at vi ligger på oppløpet der, men i forhold til den flåteplanen og de leasingavtalene de ser fremover, så jeg er ganske optimistisk der. Men i forhold til det som kanskje er det spørsmålet flest stiller, er i hvilken grad disse Starlines langruteselskapene vil se annerledes på Skandinavia, nå som de ikke lenger har samme tilgang til feed gjennom SAS. Mm. Det er klart at dette vil jo ta litt tid, men Thai og Bangkok og Thai Airways er en av de rutene vi er veldig lite bekymret for, fordi at der er den point-to-point-trafikken såpass stor allikevel, at den ruten vil klare seg fint uten feed fra for eksempel SAS. Mm. Samtidig som det også åpner andre muligheter med SkyTeam, for eksempel til Korea eller China Eastern til Shanghai fra Oslo. Så vi er optimistiske og synes det er spennende.
Martin, jeg vil nevne for lytterne at du har en Instagram-konto hvor de kan følge deg, hva du gjør og hvilke nyheter du kanskje har på agendaen. Og den kontoen heter Seafood Flyer, stemmer ikke det?
Den heter Seafood Flyer, og der deler vi hvordan vi jobber litt i ruteutvikling i Avinor. Vi viser litt fra møtene vi har med flyselskapene og reisene rundt omkring i verden, og litt nyheter om hva som lander ned av nye flyselskap. Så der får dere gjerne lov til å følge oss for å få litt innsidig informasjon om hva som skjer.
Ja, så flott. Fordi at i forhold til lyttertallene så er det faktisk disse flypoddene som skårer høyest og som har flest lyttere. Det sier jo litt om hvor interessen ligger. Så jeg vil anbefale folk å sjekke den ut. Du, hvor går din neste ferietur?
Og min neste ferietur går faktisk allerede, først skal jeg en liten tur til Mo i Rana, mandag, tirsdag, onsdag neste uke, og så drar jeg torsdag til Italia på julebord med 9 kompiser til mitt lille krypinn der, frem til søndag, og så går det rett fra søndag i Italia til Dubai på rutekonferanse, og så en ukes tid, og så er det hjem igjen. Det blir noen intensive uker.
Du er verre enn meg, men god reise kan vi si, og tusen takk igjen Martin for at du Martin Langås for at du stilte i OETK, og jeg håper det ikke blir så lenge til neste gang.
Vi hører snart igjen når vi har mer rutenytt å prate sånn.